bilow wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Wariyayaasha ayaa waxay waayadan dambaba bartilmaameed u noqdeen kooxo hubaysan oo markaasi si gaar a u ugaarsanaya wariyayaasha kala duwan ee ka howlgala warbaahinta guud ahaan Soomaaliya, inkastoo ay kala duwan yihiin deegaanada qaar. Magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwa dilka iyo qaraxyada lala beegsada wariyayaasha. Sidoo kale deegaanada Puntland ayaa waxaa ka dhacayay dilal iyo weliba xari kala duwan, kuwaasoo ka imaanaya kooxaha hubaysan iyo maamulka halkaasi ka arrimiya. Sidoo kale Soomaaliland ayaa wariyayaasha xarig aad u fara badan loogu geystay sanadkii tegey, waxauna guud ahaan wariyayaasha Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba uu u ahaa sanadkan mid ay dhibaato xoog lihi ay soo food saartay, taasoo ka imaanaysay maamulada ka jira goobaha ay ka howlgalaan iyo weliba kooxaha hubaysan intaba haba sii kala daraadeene. Haddaba si aan wax uga ogaano dilalka iyo dhibaatooyinka wariyayaasha lagu haya iyo sababaha, dhegaystayaal, waxaa barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan marti inoogu ah agaasimaha warbaahinta qaranka Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Al Cadaala. Cabdiraxmaan, inkastoo uu yahay agaasimaha warbaahinta qaranka, haddana waxa uu ka soo shaqeeyey warbaahin kala duwan oo madax bannaan oo ka howlgelaysay dalka Soomaaliya, gaar ahaanna magaalada Muqdisho 10 sano ugu dambeysay. Cabdiraxmaan, waxaan wax ka weydiin doonaa waayo aragnimadiisa ku aadan dhibaatooyinka wariyayaasha loo geysto. Marka ugu horreysa, Cabdiraxmaan, ku soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka. Alcadaala, waxaa tahay kasokow agaasimanimadaada, haddana waxaa tahay wariye muddo kasoo shaqeynaya magaalada Muqdisho. Wariyayaasha dhibaatooyin badanaa loogu geystaa, marka aad fiirisa yaa dila wariyayaasha, maxaase loo dilaa? Aan ku hormarna cidda disha.
Waa mahadsan tahay Falastiin. Runtii su-aashaas waxaan isleeyahay waa su-aal jawaabteeda ay fududahay. Wariyayaasha waxaa dila Al-Shabaab ayaa dila. Inta laga xusuusto hadda laga soo bilaabo 2007 waxaan dhihi karaa inta ay caddahay in shabaab dileen ama aan shaki badan lahayn shabaabku ay dileen, waxaan kasoo bilaabi karnaa Allah una xariiste Mahad Axmed Cilmi ilaa wariyihii ugu dambeeyey ee la dilay meelaha kala duwan ee Soomaaliya kamid a. Al-Shabaab ayaa cidda wariyayaasha disha oo runtii dilalkaas geysata, caddeymo kala duwan ayaana loo hayaa iyo waxyaabo kala duwan oo caddaynaya inay yihiin iyagu cidda maaragtay wariyayaasha dilaysa. Dabcan iyagoo u arkay in wariyaashu aanay u khidmaynayn ama aanay u adeegayn fikradda iyo aragtida ay rabaan inay ku dhex faafiyaan bulshada Soomaaliyeed, maalinba waxay dilayeen wariyaha ay u arkaan inuu yahay markaas midka ugu firfircoon ama iyaga khatarta ku badan ku haya, say ayagu u arkaan maalinba heer bay ahayd heerarka iyo xiliyadaha kala duwanaayeen. Laakiin waxaan aaminsanahay in cidda wariyaasha dishaahi ay tahay runta Al-Shabaab, qaar badan oo kamidana way qirteen marar badanna iyaga oo ka hadlaya idaacadaha qaarkood mamnuucaya ayaa lahayaa madaxdooda codad si sira looga duubana, qaar badan oo kamid dilalkii ayaba mataqaana qofof u qirinayeen. Marka jawaabtaasi waxay la tahay cidda wariyayaasha dilkooda ka dambeysa waa Al-Shabaab oo dabcan maalinba
dilaya. Maxaa lagu cadeyn karaa inay Al-Shabaab dilaan?
Waxaa lagu cadeyn karaa waxyaabo badan. Waxa ugu horeysa waxyaabaha lagu cadeyn karo, intii anagu aan u joognay magaalada Muqdisho waxaa jira dad ka tirsan Al-Shabaab oo ku lug lahaa dilalkii sida hadda taariikhda kuu sheegay kasoo bilaabato August 2007 markii Cali iyo Mahad la dilay ilaa dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Ay iyagu qorteen oo ay sheegteen rag iyaga ka tirsan oo horey wariyaal u ahaan jiray oo saxafiyiinta beegsada si gaar ah iyo si guudna loog yahay. Waxaa kamid a waxyaabaha cadeymaha ah, tusaale ahaan dilalkaas ugu horeeyay ee aan ka hadlay, dadkii sida weyn loogu tuhunsanaa mataqaanaa Allah u naxariista markii Mahad iyo ay dhimanayeen joogay isbitaalka la tegey ee haddana raacay, kadibna markii haddana iyagoo weli meeshii meel aan ka dheerayn jooga haddana mar kale Cali meesha ay ku dileen. Waxaa isla raggaas maalmahaas la tuhunsanaa oo hawshaas kulugta lahaa ay haddana ahaayeen raggii sheegtay dilalkii ugu dambeeyey oo kuwa aniga shaqsiyan soo gaaray ay kamid ahaayeen oo kamid ahaa dilkii Allah u naxariistee Xasan Yuusuf Absuge iyo Cabdisataar iyo raggii kamidka ah oo dilalkaasna ay geysteen rag ka tirsan Shabaab oo wariyaal hore u ahaan jiray. Waxaa ugu horeeya dabcan ninka la dhaho ragga dabcan ka shaqeeya, ragna waa fuliyaan, ragna waa ka shaqeeyaan. Marka ragga ka shaqeeya ee soo diyaariya kahor inta aan la fulin ee xogta soo ururiya ee la shaqeeya kooxaha wax dilay ama qaraxa ku dileen ama xabada ku dileene, waxaa kamid a ninka la yihaahdo Xasan Xanafi oo horey taxafi u ahaa saati al shabaab ku biiray xasan maalintaas august 2017kii wuxuu ahaa ninkii saxafiyiinta Soomaaliyeed dhan ay wada ogsoonaayeen oo ay wada tunsanaayeen oo kadibna dilalkaas ku lugta lahaa kuwii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho oo hadda uu ka mid ah xasan absugana qofkii ugu horeeyay aniga ii sheegay fariin uu maaragtay isu hambalyeenay isagu ii soo diray wuxuu ahaa xasan oo ahaa oo runtii taas dareenayay marka waxa kale oo jira cadeymaha la hayo nin la yiraahdo Jibriil Nuur Yuusuf oo isna ahaa wariye hore oo Al-Shabaab ka tirsan wuxuu runtii jira dad hadda jooga oo saxafiyiinta kamida oo uu la soo xiriiray oo uu isku dayay inuu tashkiiliyo ama uu ku qanciyo in ay la shaqeeyaan isaga oo ay jawaasiis u noqdaan oo ay macluumaad siiyaan raggaas oo qaarkood uu ku yiri hebel iyo hebel meesha ay joogaan iyo xiliga ay gurigooda tagaan ii soo sheeg isagoo dabcan dadka qaar isku dayay inuu waxa uu aaminsan yahay caqiid ahaan u aaminsiiyo qaar isku dayay inuu lacag u sheego qaar kaleetana isku dayay inuu xitaa qadiil uu u sheego oo uu iska dhigo mataqaanaa duruufo qabiil inay ugu soo sheegaan ninka saddexaad ee cadeyniisa lahayo waxaa ka mid a nin kale oo la yihaahdo Ismaaciil Istiila oo isna ahaa saxafi ninkaas waxyaabaha cadeymaha ee anigu shaqsiyan aan ogahay waxaa ka mid a dilkii allah u naxariista Sheekh Nuur Abdi oo ahaa saxafi weyn 11 saac galabnimo intii uu noolaa Sheekh Nuur ayuu ila soo hadlay ninka la yihaahdo Istiila wuxuu ii sheegay inay gacanta ku hayaan sidoo isaga u dhigay murtad naga tirsan saacad kadib na waxaa dhacay dilka allah u naxariista Sheekh Nuur isla markaasna rag annaga nala shaqeynaya uu soo wacay oo ugu dambeyntii cod ka duubay kuwaas oo codka uu ka duubay uu ku qirinayay sida uu ugu faraxsan yahay dilkaas iyo inay iyagu geysteen
waxaa jirta hadda arrinta aad ka hadashay ah in ay soo raadiyaan xogaho kale tusaale haddaan usoo qaatay wariyaasha qaarkood waxaa laga yaaba adoo magaalada Muqdisho ka shaqeeya xataa inaadan wejigooda aqoonin laakiin laga yaaba inaad codkooda maqashay sidee ayagu ay ku ogaadaan meelaha ay degan yihiin waxaa jira dad wariyaasha la shaqeeya oo xogta siiya tusaale ahaan waxaa laga yaaba wariye xilliga uu rawaxayo kale in loo sheego oo layiraahdo saacaddaasu meeshaa soo maraaya muuqaalkiisoo kale in masawiraa la siiya sidee isugu xirantaha isleedahay nimankan dila wariyeyaasha iyo xogaha iyo aqoonsiga muuqaalka sidee ku gartaan yaa fududeyseesa loo fududeyn karaa
runtii taas waxay noqonaysaa horta marka hore nimankani waxa ay dhibsadaan ee ay goostaan inay naafeeyaan waxa weeyaan hay-adda uu qofka saxafigii ka tirsan yahay ee uu ka shaqeeyo marka hay-adda calaamadsadaan dabcan oo ay isla gartaan inay tahay hay-addaas midda iyagu ay u arkaan inay dhib ku tahay waxay sameeyaan kadib inay markaa ay raadiyaan sidii hay-addaas dhexdeeda ay rag uga heli lahaayeen iyaga oo markaas calaamadsanaya sida dadka ay rabaan inay jiraan ay ugu kala muhiimsan yihiin markaas ay isku dayaan hay-addaas dhexdeeda inay xog ka helaan hadday u suurto gasho hadday way u sahlan tahay hadday u suurto geli weysana waxay isku dayaan dadka kale ee ku xayndaaban ee laga yaabo inay hay-addaas saaxiibo badan ay ku leeyihiin kadibna dadkaas ayay ama dhaqaale ha u adeegsadeen ama fikir ahaana ku qanacsanaadeene waxay ka helaan macluumaadka qofka saddex waxyaabooda ugu muhiimsan dabcan qofku xilliga uu gurigiisa ka baxo iyo xilliga uu gurigiisa yimaado xilliga uu shaqadiisa tago iyo xilliga uu shaqadiisa uu ka baxo iyo dabcan haddii ay jiraan meelo kaleeto oo qofkaas uu tago ama haddii ay tahay meelo wax ka barto ama haddii ay tahay masjid uu ku cibaadeyso ama haddii ay tahay meelo kaleeto oo xilliyadiisa waqtigiisa u soo hara uu ku bixiyo ama baarar uu fariisto ama meelo uu mataqaanaa uu tago oo saaxiibadiisa uu kula sheekaysto marka waxay adeegsadaan marka hadday hay-adda dhexdeeda qof ka helaan waka hadday ka waayaan dadkaas ku xayn daaban ay macluumaadka ka raadsadaan marka ay sugaan oo macluumaadkaas ay hubiyaan waxay xogtaas u gudbiyaan kuwa hubaysan laga yaabo inaysan wax xaqiiqo waa kuwa wax dilaahay wax badanba kama yaqaanaan saxafiyiinta laakiin nimankaas ayaa falalkaas geysta marka ay arrintaas soo diyaariyaan waxay u gudbiyaan kuwa wax dila sidaas ayaana muxuu ahaa ay dilku ay ku fulaan marka xaqiiqo waxaa ah nimankaas saxafiyiinta hore ahaan jiray saxafiyiinta kale yaqaano ayaa ah nimanka shabaab u qaabilsan inay macluumaada raadiyaan iyaguna iyagoo wadiiqooyin kala duwan adeegsanaya waxay sii maraan dad hay-adaha iyo asxaabta saxaafadda ka mid ah markay macluumaadkaas sugaan oo ay hubiyaanna waxay kadib u gudbiyaan kuwa wax dila sidaas ayaana kuwa wax dila ku fuliyaan dilalka iyo dhibaatooyinka ay saxafiyiinta u geystaan
adigoo kale hadda waxaa ka shaqeysaa oo aada madax ka tahay weliba warbaahinta qaranka oo ay shabaabku u arkaan inay tahay warbaahinta keliya ee dagaal toosa la gashay cabsi intee la-eg ayaad ka qabtaa inaad maaragtay nimankaas ay dhibaato kuu geysan karaan, mase jiraan xiriirahan jabaada ah oo ay kuu geysteen?
Waa mahadsan tahay. Haddii aan ku hormaro midda ku saabsan cabsida, runtii wax walwal ah iyo wax cabsi ah oo ay ugu hayso in ay shabaabi dilaan runtii ma qabaan dhigi karaa. Sababtu waxa weeyaan, waxaan anoo og oo dareensan iyagoo intaan ka awood badan oo ku xoog badan ayaan go-aansaday inaan dadka Soomaaliyeed u ifiyo dariiqa aan toosnayn ee ay rabaan inay ku hogaamiyaan iyo sida ay rabaan inay ummadda Soomaalida muslimiinta ah u marin habaabiyaan oo ay fikrado sheeye ugu soo iibiyaan ugu jilaan. Maalintaasna markaan galayo waxaan ku qanacsanaa in geerida Ilaahay uu qoro, waxaan ku qanacsanahay dhimashadaydu in la go-aamiyey inta aanan ifka imaanin, aanan dhalanin, caloosha hooyada aanan kasoo bixin Ilaahay inuu go-aamiyey. Welina waxaan ku qanacsanahay maalintaas inaanan dhaafi doonin, hadday dabcan qoran tahay inaanan ama gacantooda ku dhintana. Haddaan ka cararoon iska dhaafoon shaqada joojiyana taasi igama fogeyn doonto. Hadday qoran tahayna waa dhici doontaa oo taasaan ku dhiman doonaa. Marka wax walwalay cabsiya taasi uguma hayso fikradda iyo waxa aan wado aniga runtii qofba meel bay ka joogtaa. Anigu waxaan u aaminsanahay cabdiido culumaan kala tashaday iyagaan u bandhigay, waxaan ku qanacsanahay in aan ahay qof xirfadiisa iyo waxa uu yaqaano ummaddiisa uga badbaadinaya halis u dhiganta duufaanada iyo musiibooyinka kale ee adduunyada ka dhaca amaba kasii khatar badan oo ah in dadka maskaxda laga fasaadiyo. Haddii uu timaado xiriiro iyo hanjabaado, runtii 2019kii October ayaan hawshan warbaahinta qaranka bilaabay, ilaa maantana waa ku jiraa. Sanadihii ugu horreeyey waa jireen runtii inay soo wici jireen, laakiin nimanka dadka u waca saxaabiyiinta u waca shabaab anigu waa nimanaan shaqsi u garanayo. Qaarkood oo xanasi iyo jibriil ay ka mid yihiin wasiirada soo shaqaynay, idaacaddii ay kiyukay baan iskala shaqaynay, kan kaleete stillanaydna sidaasoo kaleetaan garanayay. Marka wax walwal iyo cabsi ah uguma hayaan. Hanjabaadana mararka hore way soo wici jireen, rag madaxda sarsaro shabaab ka mid ah isoo wacay, waxay muddo badan isku dayeen markay iyo hanjabeen oo hanjabaadda aanay wax isbedel ugu samaynin inay xitaa qaarkood gorgortan ila galaan dhaqaale inaan ka haro barnaamijkan. Taas markay socon weysana inay xitaa ay dhahaan waayahay iska tago lacagta intaa qaadatid waddanka isaga tag ama meelahaas aad. Laakiin intaasoo dhan wax iga weynaan aaminsanahay. Marka waqtiyada fure way soo wici jireen hadda, laakiin runtii waxaan dhihi karaa ugu yaraan sanadkii ama sanadiyo barkii ama labadii sane ugu dambeysay wax shabaab ka tirsan oo aniga soo wacay oo iisoo hanjabo ma jiraan. Sababta waxa weyaan hanjabaad inaynan macno iyo saameyn aniga ay ugu leedahay aanay jirin ayay ogsoon yihiin oo ay ku qanacsan yihiin fikradahooda inaan yacni tahay fikrad ka adagtooda ay tahay aniga aan aaminsanahay ay ogyihiin. Marka hadda ima soo wacaan, laakiin waqtiyo badan ay isku dayeen inay handadaa waqtigii u horreysay waa jirtay. Waqtiyadii ku xigtay waxay isku dayeen inay ugu qanciyaan inaan maaragtay barnaamijkan ka haroon shaqadan qaranka joojiyo. Markii labaad isku dayeen inay ugu qanciyaan inaan waddanka isaga tago. Intaas markii mataqaanaa ay socon weysana, runtii dee shaki igama jiray inay isku dayeen inay dhagar ay ugu dhibaateeyaan, laakiin dee dhagartooda ha iska wateen. Ilaahay baa wax dhibaateeya, laakiin iyaguna waxay ku qanacsan yihiin inay telefoon ii soo diraan waxayga bedeleen. Dabcan qofna waxay ugu hanjabayaan waa inay khalkhal geliyaan, cabsi geliyaan, waxa waaya ay ka hor istaagaan. Marka anigu runtii waxaan isku arkaa inaan soo dhaafay waqtigii ay hanjabi lahaayeen. Hadda xilligan la joogana waxba kale ma kulmo, laakiin dadka asxaabta aan isla shaqaynno qaar badan oo ka mid ah weliba dadka ay u arkaan qofka inta u arkaan inuu shaqada ku cusub yahay waxay isku dayaan inay si yacni aan kala har lahayn ay u handadaan oo ay usoo weeraraan oo ay telefoon ugu soo wacaan oo ay email ugu soo diraan oo ay usoo argagax geliyaan. Waa laga yaabaa inay ii soo wacaan mar ama dagaal dhacay ama ay qof dilaan ama ay dhibaato geystaan inay dhahaan waa ujeedaa guuldarada idin ku socoto iyo dhibaatada idin ku socoto iyo iyagoo ii muujinaya inay faraxsan yihiin. Waa laga yaabaa inay ii soo wacaan, laakiin adaan ku dilayna haddaa saas yeeli weyso waqtigeeda waa soo dhaaf.
Ugu dambeyntii maxaad is dhihi lahayd wariyayaashu way ugu digtoonaan karaan dilalka maalmahan sida weyn loogu geysto magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya? Maxaa tallaabooyina oo adiga waayo aragnimadaada aad kula talin lahayd wariyayaasha kale magaalada Muqdisho?
Runtii Falastiin, taas waxaan u kala qaadi lahaa laba arrimood. Midda horeeta waxa weeyaan aan kula talin lahaa saxafiyiinta Soomaaliyeed in horta si caam ah ay u dareemaan mas-uuliyadda saaran iyo halista ummadooda ay wajahayso oo ah dadka dhibanayaasha ugu badan ee bulshada ah. Runtii saxafiyiintu ay qaybta ugu horeysa uga jiraan, qof waliba inuu qalinkiisa uga shaqeeyo sidii ummadda uga badbaadin lahaa ee dhibaatadaasi ay u zuul lahayd, ay u dhammaan lahayd, شأنونا عن نبض وش غايسنا ومدينا الصومالية اللي وعدينا هنا نبض وش غايسنا فنتي تاسع وحيت هاي هرت قلقك كواد أمهم سن أنت عجيران عينولهن هويسنهن عدين يعبدوا يعبدوا هايستان إن دي جينا بعديان سكلي أو هرت بقول كيف بقول عن وش برودة لما عن وش بدي كنا مجدتو شو عارف أنا تايكون بالبيار أمد بدال أنت لا سمعين كرو waxayna taruntii xafiinta inay taxadar muujiyaan in meelaha ay og yihiin inay halis ka jirto ee xaafadaha iyo mataqaana goobaha ay dareensan yihiin inay halis ka jirto in ay naftooda ay ka badbaadiyaan oo ay ka guuraan oo ay ka gaarsadaan jadwalkooda iyo xilliyada mataqaana ama ay gudahooda tagaan ama ay goobahooda shaqo tagaan inay ka fikiraan information ka iyo dadka ku hareereysan ay warbixinta siinayaan ama xuquuqooda ogaaneysa in ay mataqaana ka fikiraan midda ugu dambeysa waxa laga yaabaa inaan dad badan jecelaysan waxa laga yaabaa in qaanuunka saxaafadda caalamiga ah ama shakil aan ay ka soo horjeedo laakiin sida wacyiga iyo waqtiga ku nooshahay uu yaalo ayaa nolosha saameyn badan iyo macna badan ku leh waxa weeyaan inay ku dadaalaan naftooda oo mas'uuliyadda kooda ay ka saaran tahay inay ilaaliyaan haddii ay awoodaan inay sameystaan dad staff kooda ilaaliya yaani staff ah oo iyaga la socda oo amnigooda ilaaliya inay ku dadaalaan qofkii awooda qofkii aan awoodi karin runtii anoo og inay qaraar tahay inay saxafi ku habboonayn inuu isubeeyo laakiin ninka miskiinka ah $10 qaata ama $70 qaata wax uu nin staff ah ku siiyo oo uu kula socdo ma jirto baabuur shidaal kuma shuban karo marka waxa la gudboon waa in uu ka codsado hay-adaha amniga ee meesha uu joogo inay siiyaan hubu naftiisa ku difaaco oo naftiisa ku ilaaliyo because waxa ugu horreeya mas-uuliyadda ka saaranta waa naftaada marka adoo dhowraya dhahay waxaan ilaalinayaa sharcigii inaad naftaadii aad dhibaato si dabca waqtigaaga aad dhamanaysaa laakiin dayac in mataqaana aad ka badbaadin karto inaad u dhimatid waxaa igala haboon aniga fikradeeda qof ahaaneed anu ogeysan wax aqoon ahayn haddana in qofku intii karaankiisa ah ama isagu huba qaato ama qof hub si taa samaysto ama meel isay faadege in naftiisa uu ku dadaalo
aada u mahadsan tahay cabdiraxmaan intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaana marti inoogu ahaa agaasimaha warbaahinta qaranka cabdiraxmaan yuusuf cumar al cadaala tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo